habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa sabti bisha Juun ee sanadka 2024-kana waa koow waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waa arrin aada loo soo dhaweyn karo sababtoo ah marka la fiiriyo sida Soomaalidu dhalinyarada ay u isticmaalaan aaladan TikTok-ga waxyaaba aada dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan, sidoo kalena ay dhalinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ee tahay wax wanaagsan.
Dagaalo ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay oo ay ku dhintay taliyihii saldhigga booliska degmadaasi ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii martida microphone-ka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin laga soo saaray dahab si sharci darro ah looga dhoofiyo Afrika oo balaayiin dollar ku kacaya. Barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Taliyihii hore ilaalada kacaanka Iran Fahida Haqanian oo uu Mareykanku cunaqabateyn saaray ayaa ka mid ah musharixiinta maanta isdiiwaan geliyay inay noqdaan madaxweynaha xiga ee Iran kadib geerida Ibrahim Raisi oo ku geeriyooday shil diyaaradeed sida ay sheegtay warbaahinta dawladda. Haqanian oo ah kaaliye aad ugu dhow hoggaamiyaha sare Ayatollah Ali Khamenei ayaa u sheegay saxufiyiinta kadib markii uu isdiiwaan geliyay in shahaadooyinkiisa ay ku salaysan yihiin waaye aragnimada uu ka soo qaatay 45 sano oo uu ku shaqeynayay madaxtooyada iyo xafiiska hoggaamiyaha. Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa u aqoonsatay Haqanian sanadkii 2019 mid ka mid ah 9 qof oo ka tirsan dadka aadka ugu dhow Khamenei kuwaas oo mas'uul ka ah xasaradaha ka jira gudaha iyo dibadda Iran. Iran ayaa sheegtay in inta badan cunaqabateynta Mareykanka ay sabab u tahay eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo loo soo jeediyay. Afhayeenkii hore ee baarlamaanka dalka Iran Cali Larijani oo ah muxaafid caan ah ayaa ka mid ah musharixiinta isdiiwaan geliyay jimcihii shalay, sidoo kalena Cabdul Nasir Xameti gudoomiyihii hore ee banka dalkaasi. Sargaal ka tirsan guddiga doorashada ayaa sabtidii waxa uu sheegay warbaahinta in 12 qof ay isku diiwaan geliyeen tan iyo markii Khamiistii la furay hannaanka doorashada dhici doonta 28-ka bishan maanta kowda ah. Golaha ilaalada ayaa daabici doona liiska musharixiinta u qalma marka la gaaro 11-ka bisha Juun. Xisbiga African National Congress ANC ayaa lumiyay aqlabiyadiisi baarlamaanka natiijada doorasho taariikhi ah oo la shaaciyay maanta oo sabta ah, taasoo Koonfur Afrika gelinaysa dhabba cusub oo siyaasadeed markii ugu horreysay tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee caddaanka tirada yar 30 sano ka hor. Iyadoo in ka badan 99 codadka la tiriyey, xisbiga ANC uu markaasi oo talada haya ayaa wax ka yar 40 uun ka helay codadkaasi doorashada arbacadii, taasoo aad uga yar aqlabiyadii ay haysteen tan iyo markii hoggaanka ay qabteen sanadkii 1994 xilligaasi oo ay caan ku dhex ahaayeen tartankii qowmiyadaha ku dhisnaa kaasoo soo afjara midab kala soocii xukunka keenay Nelson Mandela. Natiijooyinka kama dambaysta ayaa weli si rasmi ah waxaa ugu dhawaaqi doona guddiga madaxa bannaan ee doorashada, balse ANC kor uma dhaafi doonto 50%. Bilowgii doorashada guddiga waxay sheegeen in ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan natiijada maalinta axadda ee berri ah, balse waa ay ka soo hormari kartaa iyadoo xisbiyada mucaaradku ay natiijada ku tilmaameen horumar muhiim ah oo u soo hoyatay waddankan la daalaa dhacaya faqriga iyo sinaan la'aanta. Haddana ANC ayaa si uun u ahaanaysa xisbiga ugu weyn dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, waxay hadda u baahan doonaan in ay raadsadaan xisbi ay la galaan isbahaysi si ay ugu sii jiraan dowladda oo ay dib ugu doortaan madaxweyne Cyril Ramaphosa inuu mar labaad ahna marka ugu dambeeya xilka qabto. Baarlamaanka wuxuu dooran doonaa madaxweynaha Koonfur Afrika kadib doorashada qaranka. Habka lagu samatabixiyo Koonfur Afrika ayaa ah in la jabiyo aqlabiyadda ANC, taana waanu samaynay, ayuu yiri hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka John Steenhuisen. ciidamada Israa'iil ayaa taangeeyay madaafiic ku garaacay Rafah koonfurta Qasa maanta saacad ka dib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay amaay bixinayso qariidad cusub oo ku wajahan xabajoojin buuxda. Wax yar ka dib ku dhawaaqistii Biden, Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaystay in dalkiisu uu wali sii wadi doono dagaalka ilaa uu ka gaarayo dhammaan ujeedooyinkiisa oo ay ku jirto burburinta Hamas. Kooxda Falastiiniyiinta ayaa dhanka kalena sheegay inay si wanaagsan uga fiirsanayaan qorshaha uu dejiyo Biden. Qudbadiisii ugu horreysay uguna weyneyd ee uu ku soo bandhigay suuragalnimada in colaadda la soo abjaro, madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in yaboohaas si uu noqon doono saddex marxaladood oo Israa'iil ay ku bilaabi doonto waji 6-7 oo ciidamada Israa'iil ay uga baxayaan dhammaan goobaha ay dadka ku badan yihiin ee Qasa. Waxaa kale oo la arki doonaa buu yiri in la sii daayo tiro la haystayaala oo ay ku jiraan haween waayeel iyo dad dhaawac ah, taasoo beddelkeedana la sii dayn doono 100,000 Falastiiniyiin oo xabsiyada ku jira. Israa'iil iyo Falastiin ayaa markaas waxay ka wada xaajoon doonaan 6 qodob ee xabajoojin waarta lagu gaarayo, laakiin xabajoojintu waa ay sii socon doontaa inta wadahadalku weli uu socdo, ayuu yiri Biden. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa ku booriyay Hamas inay aqbasho dalabka Israa'iil. Waxaa la joogaa buu yiri waqti uu dagaalkani dhammaan lahaa maalinta ku xigtana ay qodobada heshiiska hirgali lahaayeen. Hadalkan ayaa waxaa soo dhaweeyay xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron. Hamas ayaa bayaan ay soo saartay fiidnimadii Jimcaha ku sheegtay inay si togan u tixgelinayso hadalka Biden ee ku saabsan xabajoojin joogto ah iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa, dib u dhiska iyo isdhaafsiga maxaabiista. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u tagay dalka Singapore si uga qayb galo shir wada hadal ah oo la yiraahdo Shangri-La sabtida, halkaasi oo qorshuhu uu yahay inuu la kulmo xogayaha difaaca Mareykanka Lord Austin. Waxaa kulankaasi uu ka jeedin doonaa khudbad ku aadan xaaladda dalkiisa Ukraine ee dagaalka ku jira. Kadib marka uu soo gaaray goobta uu shirku ka dhacayay isagoo la socda kolonyo baabuur oo galbinaysay ammaankoodana aad loo adkeeyay, Zelensky ayaa ku sheegay hadal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee X in uu u yimid shirkan inuu taageero ka helo gobolka Asia Pacific, isla markaana ay taageeraan shir madaxeedka nabadda ee la qorsheeyay inuu qabsamo 15-16 bishan June kana dhaco dalka Switzerland. Amniga caalamka waa mid aan macquul ahayn marka dalka ugu weyn adduunka uu iska indhatiro xuduudaha la aqoonsan yahay, ayuu yiri. Sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay una miciin bido gaajo, mugdi iyo hanjabaad nuclear, ayuu ku yiri bayaan isaga oo tixraacaya Ruushka oo ku soo duulay dalka Ukraine 2022. Bayaankan ayaa lagu sheegay in Zelensky uu qorsheeyay inuu qabto kulamo dhowr oo ay ku jiraan madaxweynaha Singapore Tharman Shanmugaratnam iyo ra'iisul wasaare Lawrence Wong, madaxweynaha Timor-Leste Rose Ramos Horta, Austin iyo maalgashadayaasha Singapore. Sargaal Mareykan ayaa sheegay in Zelensky iyo wasiirka difaaca Ukraine Rustem Umarov ay la kulmi doonaan Austin si ay uga wada hadlaan xaaladda dagaalka ee hadda ka taagan Ukraine iyo inay hoosta ka xariiqaan sida ay uga go'an tahay Mareykanka iyo Ukraine inay helaan waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo gardarrada joogtada ah ee Ruushka. Waa safarkii labaad ee Zelensky uu ku tagay Asia tan iyo markii Ruushka uu soo galay Ukraine bishii Febraayo 2022. Bishii waxa uu tagay oo ka qayb galay shirka wadamada G7 ee ka dhacayay dalka Japan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aanu ku bilownay taliyihii saldhigga degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa ku dhintay dagaal maanta ka dhacay degmadaasi oo u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Warbixintan bay dhabo waxaa nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dagaalka ayaa bartanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay, wuxuuna dagaalka geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Goobjoogayaal Bardaale ku sugan ayaa xaqiijinaya in taliyaha saldhigga degmada Bardaale Cali Booro uu ku geeriyooday dagaalka askar kale oo ciidamada dowladdana ay ku dhaawacmeen dagaalka. Sidoo kale goobjoogayaashu waxay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay sidoo kale dhaawac iyo dhimasho uu ka soo gaaray dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa VOA u xaqiijiyay iskoolimaadka ka dhacay degmada Bardaale in uu dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada. Wasiirka sidoo kale wuxuu sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay iska caabin xoogan kala kulmeen ciidamada ammaanka degmada Bardaale.
Waa dagaal la sugayay waaye, waa ogtahay kooxda khawaariirta deegaanadaas ayaamahan jab culus ah lagu gaarsiiyay, sidaas darteed mar walba waxay isku dayayaan inay soo weeraraan deegaanada nabadda ah. Degmada Bardaalena waa khawaariirta soo weerartay, ciidankana waa iska caabiyeen. Dhimashadoodii iyo dhaawacoodana waa la sheegayaa, ciddii ka fakatayna ciidanka ku raad jooga in la soo qabtaan rajaynayna.
Waa garta maxaa khasaaraha dhinaca ciidamada dowladda ka soo gaaray dagaalka?
Dagaal mar hadduu dhaco khasaaro waa jiraya, innaga waxaa naga dhaawacantay laba askari, ilaaha caafiyo. Laakiin dhankoodii dhimasho iyo dhaawac fara badan buu waa jira.
Waa gartay xaaladda degmada xilligan waa sidee?
Degmada aaday nabad u tahay hadda. Ciidanka gacanta ku haya waa horta meesha dagaal ka dhacay duleedka magaalada, waa magaalada gudaheed ma aha. Degmadana aaday u fiican tahay hadda, xaalkeeda waa nabad.
Xaaladda degmada Bardaale ayaa haatan degan waxayna ciidamada Koonfur Galbeed bilaabeen inay roondo ka sameeyaan duleedyada degmada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
lacag balaayiin doolar oo dahab ah ayaa sanad walba si qarsoodi ah looga dhoofiyaa qaaradda Afrika, waxaana inta badan laga dhoofiyaa dalka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo lagu sifeeyo lagana iibiyo macaamiisha caalamka, sida lagu sheegay warbixin la daabacay Khamiistii. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Axsan.
Dahab ku kacaya in ka badan $30 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, oo qiyaas ahaana lagu sheegay in ka badan 435 metric ton oo dahab ah, ayaa laga tahriibiyey qaaradda Afrika sanadkii 2022, sida lagu sheegay warbixinta ay daabacday hay-adda Swiss Aid oo ah koox gargaarka iyo horumarinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland. Meelaha ugu badan ee dahabka Afrika sida sharciga darrada ah looga dhoofiyo la sii mariyo ayaa ah wadamada Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo Switzerland. Qoryaasha warbixinta hay-addan Swiss Aid ayaa sheegay in hadafkoodu uu ahaa in ganacsiga dahabka Afrika ay ka dhigaan mid hufan oo cadaadis ay ku saaraan shirkadaha ka ganacsada dahabka inay wax ka qabtaan sidii loo heli lahaa tixraaca dahabka laga dhoofiyo Afrika, mas-uuliyadna ay iska saaraan ka ganacsiga sharciga ah ee dahabka. Waxaan rajaynaynaa intani ay wanaajiso xaaladda nololeed ee dadka maxalliga ah iyo xaaladaha shaqada ee bacdan qodayaasha Afrika oo dhan. Sidaasina waxaa warbixinta ku sheegay Ivan Schulz oo ka mid ah qorayaasha warbixinta oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press. Warbixinta ayaa lagu sheegay in inta u dhaxaysa 230% ilaa iyo 140% dahabka laga soo saaro Afrika aan si sharci ah loo canshuurin. Sanadkii 2022, dalka Hijgaana ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa ahaa dalka ugu badan ee soo saara dahabka Afrika, waxaana ku xiga Maali iyo Koonfur Afrika sida lagu sheegay warbixintan. Imaaraadka wuxuu ahaa ilaa hadda meesha ugu badan ee la sii mariyo dahabka kontrabaanka ah ee Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in ilaa iyo 405 metric ton oo dahab laga soo saaro Afrika oo aan la canshuurin uu galay Imaaraadka muddo 10 sanadood gudahooda, intii u dhaxaysay sanadkii 2012 ilaa iyo 2020. Dahab ahaan canshuurta Afrika uga maqan waxaa lagu sheegay in ku dhow 2600 metric ton oo dahab ah oo qiimihiisu dhan yahay $15 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in farqiga u dhexeeya badeecadaha Imaaraadku ka soo dhoofiyo dalalka Afrika uu sii kordhay sanadihii lasoo dhaafay, taasoo la macno ah in xaddiga dahabka laga dhoofiyo Afrika uu u muuqdo mid kordhay 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaan, waxay korortay 234 metric ton sanadkii 2020 iyadoo gaartay 405 sanadka 2020. Switzerland oo kale oo iibsata dahabka ugu badan Afrika ayaa 120 metric ton oo dahab ah ka soo dhoofisatay Afrika sanadii 2020, sida lagu sheegay warbixinta. Tirada dhabta ah ayaa intaa ka badan karta marka loo eego dahabka Afrika ee laga keeno dalalka saddexaad, ayay tiri warbixintu. Laakiin marka dahabka la sifeeyo, waa wax aan macquul ahayn in la raaco qulqulka ugu dambeeya ee halka uu ku dhamaado. حكت التركوب هجناسيك بدي عوين كي قرمة المدوبي أو ككوبان تركوب يلا سود جنتة يلوفينت أو فافسان أيام موجنا يسأين زويزرلان أي تهاي ذلك أقو بدن ذهب كيف سد إمارات كعربتا ذهب كلاجه له إمارات كعربتا أي عام كأه كنتربانك أي لجو يرور بحنتا يدو شرح يسح دبعت تذا كجرته إن لا أجاهدو أصل كذهب كلا سفيجي سركال كتر سن حفيزك ورباهنت الدولاد إمارات كعربتا أي شيء إن ذلكاسي أقاضي تلابوين وحكو أولا أو حلوقة قبنا يو ولا عكس أبسن تهريبين تذهب كأي قطر تقولي هاي دولادا سويسرلان ayaa iyana sheegtay inay ka warqabto caqabadaha jira ee lagu ogaanayo halka uu asal ahaan ka soo jeedo dahabka waxana ay sheegtay in ay soo bandhigtay talaabooyin looga tortagayo qulqulka dahabka Afrika ee sharci darrada ah talooyinka ay warbixinta soo jeedisay waxa kamid ah iyadoo dawladaha Afrika ugu baaqday inay qaadaan talaabooyin lagu sharciyeynayo macdan qodista gaar ahaan kuwa yaryar iyo xoojinta kontrolka xuduudahooda waxa kale oo ay ugu baaqday dawladaha aan afrikaanka ahayn inay daabacaan aqoonsiga dalalka ay ka soo iibsadaan dahabka iyo dalalka loo diro isla markaana ay kala shaqeeyaan maamulada sidii loo ogaan lahaa qulqulka dahabka sharci darrada ah
warbixintii VOA ka qortay arintaasi waxa noo soo jeedinayay maxamed culad xasan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington ciidamada Israa'iil ayaa jamciyay duqeymaha Gaza guud ahaan marinka Gaza iyadoo goob joogayaal ay sheegeen in duqeymaha dhanka cirka ay ka dhaceen agagaarka magaalada Rafah ee ku taala koonfurta waddankaasi oo ah bartilmaameedkii ugu dambeeyay ee dagaalka socday ku dhawaad 8 bilood warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa inoo haysa Aasha Ibrahim Aadan Ashuud
Israa'iil ayaa duulankeeda military waxa ay ku qaaday Rafah horantii bishan May inkastoo caalamku diidan yahay badqabka dadka rayidka ah ee gabaadka ka dhiganaya magaalada ku taala xadka Gaza ee la wadaagta Masar duqeyn sababtay dab ayaa 18 qof waxa ay ku dishay xero barakacyaal dhamaadkii todobaadka taas oo keentay muujada cambaareyn ah oo horle goob joogayaal ayaa sheegay inta duqeymo Israa'iil ka geysatay deegaanka Rafah iyo sidoo kale bartamaha magaalada Nusret ee Gaza waxaana wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP uu soo sheegay in duqeymo xoogan ay ka dhaceen waqooyiga duqeymo ka dhacay laba goobood oo kala duwan ayaa waxa ku dhintay wadar ahaan 12 qof sida ay sheegeen ila caafimaad oo ku sugan isbitaal ku yaala Deral Balah iyo xirada qaxootiga Nusret militaryga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay sida hadalka u dhigeen si wadaan dhaqdhaqaaqyo shaqo oo ka socda aagga Rafah waxaana ay sheegeen in ay ka heleen bartamaha magaalada gantaalada ridada dheer hub iyo godad dhulka hoostiisa mara bartamaha magaalada Gaza duqeymo kale oo dhanka cirka ah ayaa sida hadalka loo dhigay waxa ay meesha ka saareen dhowr argagixiso oo ka howlgalayay meel u dhow ciidamada militaryga ayaa sidaas sheegay iyagoo aan faahfaahin ka bixinin Israa'iil oo marar badan wacad ku martay in ay burburinayso Hamas kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ah ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar ayaa Arbacadii waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen marinka 14 kilometir ah ee Philadelphia oo ku teedsan xuduudka Gaza iyo Masar halkaas oo ay ku sheegtay in hub laga soo tahriibiyo Masar oo muddo dheer dhexdhexaadiye ka ahayd colaadda ayaan wali si rasmi ah uga hadlin la wareegida Israa'iil taas oo ay saraakiishu horey u sheegeen in ay jabin karto heshiiskii nabadeed ee labada waddan ay gaareen sanadkii 1997kii iyadoo hakad ku jiro dadaalada diblomaasiyadeed ee ku aadan xabad joojinta ayaa Hamas waxa ay sheegtay in ay ku wargelisay dhexdhexaadiyasha in ay ku heshiiyaan oo kaliya heshiis xabad joojin ah oo sida hadalka loo dhigay dhameystiran oo ay ku jiraan maxaabiis isweydaarsi haddii ay Israa'iil joojiso sida hadalka loo dhigay gardarrada maalintii Khamiista Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku dileen Rafah ilaa iyo 300 oo maleeshiyaad Falastiiniyiin ah tan iyo markii ay howlgalkooda military ka bilaabeen magaalada Rafah dad badan oo shacab ah ayaa ka qaxay Rafah iyagoo alaabtooda garbaha ku qaadanaya baabuur amaba gaari dameero كهر انتو وصن باللابان ويرك الرفاح قرمد مدوبي ايا شكتي ان إلا هل دبي افر مليون اوقوف اي قبات سانيان مغالدا تاني مركاز هل مليون ايا كقحي اقا سيدا اي شكتي هاي اد قرمد مدوبي اقابل سان قفعوتيق فلسطين قرمد مدوبي ايا كدكتي معلول كسوفول له قزة قبس شدا اسرائيل اي مارنك الرفاح waxay sii yareysay gargaarkii goos-gooska ahaa ee 2 milyan iyo 400 qof ee qasa ku nool waxaanay gabi ahaan bixirtay goobta ugu weyn ee laga baxo dhulkaasi si kastaba ha ahaatee Israa'il waxay sheegtay dhamaadkii todobaadka in gargaarka la kordhinayo oo ay ku jirto marinkeeda Kareem Shalom ee marinka qasa Qubrus oo ah xubinta bariga xigta midowga Yurub ayaa waxa ay sheegtay in gargaarka bani'aadamnimo ee loo raro qasa lagu hayo badda ka baxsan xeebaha dhulkaasi kadib markii dekad oo Mareykanku dhisay ay waxyeelo soo gaartay cimilada oo xun darteed mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Al-Aqsa oo ku yaala bartamaha qasa ee Deir al-Balah ayaa sheegay in 8 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah ay ku dhinteen weerar cirka ah oo lagu qaaday guri ku yaala xirada qaxootiga ee Albridge
warbixintaasina Aash Ibrahim Aadan Aash Uud ayaa noo soo jeedinaysa waxa qortay wakaaladda wararka ee FB
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Divisional markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaan noo haya Farax Maxamed Cali Farax Blue.
Kulanku wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan Booliska Soomaaliya ayaa xiray 19 qof oo isticmaala baraha bulshada toddobaadadii la soo dhaafay kuwaas oo lagu eedeeyay waxa uu booliisku ugu yaray horinta colaad qabiil iyo falal anshaxuma ah oo ka soo horjeeda dinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida waxa uu taliska booliisku sheegay inuu horgeyn doono maxkamad awood u leh qaadista dacwadahan ka dhanka ah shakhsiyaadka la soo qabtay baraha bulshada oo ah aalad isgaarsiineed oo bulshada u ogolaanaya inay ku wadaagaan macluumaadka isugu jira muuqaalada sawirada qoraalada iyo codadka waxaa isticmaalkoodu ku soo badanaya bulshada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay TikTok, Facebook, YouTube, Instagram iyo X oo hore u ahaa Twitter ayaa ka mid ah kuwa sida weyn looga isticmaalo Soomaaliya haddaba si aan wax uga ogaano dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee la xiriira baraha bulshada ayaan waxaan barnaamijka martida mikrofoonka ku marti qaaday Axmed Nuur Ugaas oo ah saxufi iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota waxaana markii hore weydiiyay sida uu arkay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada iyo talaabada uu qaaday taliska booliisku
in farax oo maasantahay arintan dad badan ayaa soo dhaweeyay sababtoo ah in booliska iyo dawladda Soomaaliya hawlahan ay ku soo qabteen dhalinyaro ku eedeysan inay dhaqan xumo ku sameeyeen baraha bulshada gaar ahaan aaladda loo yaqaan TikTok waa arin aad loo soo dhaweyn karo sababtoo ah marka la fiiriyo sida Soomaalidu dhalinyarada ay u isticmaalaan aaladdan TikTok waxyaabo aad dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan sidoo kalena ay dhalinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ee taa wax wanaagsan taas marka dadku markay fiiriyeen waxay ku macneeyeen inay taa arintaasi arin la bogaadiyo oo la soo dhaweeyo sababtoo ah waxay ka hortagi doontaa in aysan ku dhiiran dhalinyarada hadda ku tala jira inay waxyaabo noocaas oo kale ah ay ku soo gudbiyaan aaladaha social media ama warbaahinta dadweynaha gaar ahaan TikTok haday tahay in qof la aflagaadeeyo haday tahay in dhaqan xumo kale sida in qabyaalad iyo waxyaabo aanad ugu wanaagsan dhaqanka Soomaalida iyo wax kale oo iyaguna sidoo kale aan shax xumo ah lagu soo bandhigo sababtoo ah malahan tafaftir ama cid ka celinaysa qofka wixii uu soo gelinayo markaas qofku wuxuu rabo ayuu dhalinyaradu waxay rabaan ayay soo geliyaan aaladan TikTok ama social media taas oo dhibaato weyn ku noqonaysa dhaqanka Soomaalida jiilasha soo koraya marka la fiiriyo sida ay u dhaqmayaan marka arintaas aad loo soo dhaweeyay dad badan ayaa soo dhaweeyay waxayna ila muuqataa hadii dawladdu ay maamulada dalka jiray ay aad maaragtay hawshaasi ay isugu xilsaaran in ay wax weyn ka bedeli karaan wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada oo hadda ay u muuqato in aaladahaasi ay si aad ah u isticmaalayaan oo wadankii uu ku faafay oo markaas hadii aan arintaas laga hortagin waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan marka arintaas waa arin wanaagsan dawladda Soomaaliya ee gaar ahaan ciidanka booliisku hawlaha isku xilsaareen inkastoo ay jiraan habab kale oo badan oo looga hortagi karo arintaas haddana talaabooyinkan ay qaadeen waa kuwa aad u wanaagsan oo dadku ay aad u soo dhaweeyeen
waa garta Axmed Nur maxaa ka mid ah faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka baraha bulshada
marka la fiiriyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka hadii aan ku hormaro dhanka faa'iidooyinka waxaan dhigi karaa dhalinyarada isticmaasha social media gaar ahaan TikTok dadka ayuu isku xiri karaa dhalinyarada ayuu isku xiri karaa wacyigelin ayay ku sameyn karaan waxa kale oo ka mid noqon kara faa'iidooyinkiisa in ganacsiyada yaryarka ah dadka iska leh ama dhalinyarada iska leh ay ku horumariyaan ganacsigooda oo ay ku xayeysiyaan sidaas lagu bartay ganacsigooda taasina waxay noqon kartaa faa'iido ka mid ah faa'iidooyinka aaladaha social media ama gaar ahaan TikTok sidoo kale waxa uu isku xiri karaa dad aan kala maqan ama wadanka dibadiisa jooga iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga ayuu isku xiri karaa isku qabkooda ayuu kor u qaadi karaa sidoo kale aaladahan social media waa aalado aad u xoog badan oo loo isticmaali karo arrimo muhiim ah oo wadanka gaar ahaan siyaasadiisa iyo horumarintiisa iyo caafimaadkiisa dawladdu adeegsan karto dadweynuhu adeegsan karaan culimada adeegsan karaan oo wacyigelin lagu sameyn karo dhalinyarada Soomaalida si loo fiiriyo wuxuu u yahay madadaalo ayaa la dhihi karaa laakiin dhanka kalena faa'iido darooyin aad u badan ayaa ka mid ah waxyaabaha ay keeni karaan warbaahinta dadweynaha gaar ahaan been iyo dacaayad in lagu fidiyo oo markaasi aysan jirin cid faafreeb ku sameynaysa waxyaabahaasi ay dadku ku soo bandhigi karaan sidoo kale waxaa ka mid ah in ay ka timaado dhibaato xagga maskaxda ah ee dadka isticmaala iyo kuwa daawada intaba ay ku dhici karto maskixiyan in ay noqdaan kuwa ku tiirsan oo mar walba daawanaya waqtigoodana ku dhumiya taas oo noqon karta dhibaato dhanka maskaxda ay kasoo gaarto dadka ay noqdaan kuwa la qabato ama addiction ay ku noqdaan sidoo kalena arrimo ay ka mid yihiin in maaragtay waxyaabaha halkaas lagu faafinayo in aysan wax faafreeb lahayn oo cid ka hortageysa aysan jirin taasina ay nadaab guur iyo dhaqan xumo ku keenayso markii qofku sida uu rabo uu isticmaalo gaar ahaan ayaamihii u dambeeyay waxaad moodaa in qabyaaladda dhalinyaro aan lahayn khibrad iyo wax kale oo ay soo bandhigaan qabyaalad iyo cay ayuu isticmaalaa halkaasi taas oo dhib u keeni karta kala geyn karta dhaqanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed kulligood maarka marka la fiiriyo dhibaatooyinkaas ayaa ka mid ah dhanka dhibka u keeni karta
waa gartay ugu dambeyntii ma isleedahay dawladdu waa xakamayn kartaa sideese kuula muuqataa ama kuula muuqdaa mustaqbalka baraha bulshada Soomaalida
dad badan social media waxay u arkaan in ay faa'iido ka helaan sida inay ku wada xiriiraan dad dhumay isku helaan oo lagu baafiyo loo isticmaalo dadka dibadda jooga diasporada iyo kuwa gudaha jooga inay dhaqankooda ay ku wadaagaan oo ay ku xiriiraan dad badan sidoo kale waxay u arkaan isticmaalka aaladahani inay yihiin kuwa ka tarjumaya marka la eego sida ay ugu soo bandhigi karaan afkaarahooda oo ay ku muuji karaan dareenkooda sidoo kale hababkan loo isticmaali karo in dhaqaale ahaan ay uga faa'iideystaan dhalinyarada qaar inkastoo aan la ogeyn dhaqaalahaasi qaabka iyo nooca uu faa'iido gaar ah ugu keeni karo marka la fiiriyo waxyaabaha ay kusoo bandhigi karaan ama ay kusoo bandhigaan halkaas. Caqabado ayaa sidoo kale jira oo ay kamid tahay isticmaalka xogta qofka oo meesha geliyo in xogtaasi dad ama dowlado ay u adeegsadaan dad dana gaara oo aysan qofku markaasi ka warhayn. Sidoo kale dhibaatooyin ay kamid yihiin qofka isticmaala ee TikTok-ga ama aaladahan kale sida Facebook-ga in la isku caayo dib la isugu geysto oo halkaasi ay dhib kale ka timaado. Sidoo kale dhaqan ahaan marka la eego ay waxyaabaha lagu soo gudbiyo dhaqan xumo ahaan ay keeni karaan kuwo kala geyn kara dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradu ay ku daysan karaan oo ay u arki karaan inay tahay wax rool model ah ama horumar ah oo taas oo iyadana ay dhib noqon karta. Marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya, waxyaabaha ay ka qaban karto sida dowlad badan oo caalamka ay sameeyeen oo kale, awood ayay u leedahay inay ku sameyso faafreeb TikTok ama waxyaabaha ay kala hadasho ay doonaysa kaliya in la soo gudbiyo, sidoo kalena ama in gabi ahaantiisaba la joojiyo TikTok. Tusaale, dowladda India oo dadkeedu aad u badan yihiin hadda waa ka mamnuuc oo lagama isticmaalo TikTok-ga. Waxaa jira dowlado kale oo sidoo kale horey u joojiyey sida Indonesia, inkastoo mar dambe la furay, Bangladesh oo kale, Pakistan laga joojiyey muddooyin, inkastoo dib loo furay markii heshiis ay la galeen aaladdaas TikTok. Ama guud ahaan qaar badan oo kamid a social media oo markii dowladuhu ay waxyaabaha aysan doonaynin dadkooda in loo gudbiyo ay kala hadleen, marka taasna way sameyn kartaa dowladda Soomaaliya oo door weyn ayaa uga banaan in ay mas-uuliyadda ka saaran dhanka faafreebka ama dhaqanka Soomaalida inaan loo soo waaridin oo loo soo gudbin dhaqamo aad u xun. Marka taas iyadana mas-uuliyad ayaa ka saaran dowladda Soomaaliya, awoodna way u leedahay inay faafreeb ku sameyso ama ay meeshaba ka saarto aaladdaas oo dhibka u keeni karta dadka dhaqankoodana dhumin karta.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafiye falanqeeye degan gobolka Minnesota oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa. Dhegeystayaal, intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii toddobaadkan. Tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
فارح محمد علي فارح بلو ايانا لسعودسينا يا برنامج كامرتدا هالكاد كلا سعودتان نوى في او وي واشنطن
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington, waxaa inoo haysa noona soo diyaarisay cashe ibraahim aadan cashacuud.
xiisaha lahaa ee aad wada sugeysteen ee caweyska washington barnaamijka, waxaan caawa noogu hayaa sidaan toddobaadkii horeba idiin ballanqaaday waraysigii xiisaha lahaa ee aan la yeeshay fanaanka, abwaanka, siyaasiga, professorka maxamed cumar dalxa. qaybtan oo ah qayb aad iyo aad u xiiso badan ayuu fanaanka waxa uga hadli doonaa heesaha inta badan loogu soo halqabsado jacaylkii cilmi boodhari iyo hodan, iyo sidoo kale heestii uu ku soo caan baxay iyo sheekooyin kale oo aad si weyn uga heli doontaan. waxaa weeye caweyska washington. heesaha badan ee hodan iyo cilmi jacaylkooda lagu soo hadabsado waxaa ka mid ah boodare baa caashaqo batalaale inuu dhigo la soo booqdo moogtahay oo ahmad ciigaal oo qaado
marka boodariisidiisi ama nur gariin waa tii ayad boodariisidiisi
barashada jacaylka maxamed cumar dalxa adigaana xusuusiyey bal wax yar aan ku hakanno heestaas aad carabka ku dhufatay ee uu qaado fanaanka Allaahu naxariistay Maxamed Nuur Diriig iyo heesta boodari sidiisi barashada jacayl
ilmi kula dalan balay ee qaysa baba anaygu balade barwadnaha kutalo iigu baadewe barwadnaha kutalo iigu baadewe boodari sidiisi barashada jacayl kana ayaygu beerte boodari sidiisi barashada jacayl kana ayaygu beerte
baahneyd in dinicada loo kaco aad oo ma tahay
wareysiga
waa dhinacaaga laakiin inta yarta aan ka daba geeyay aniga anoo berberet anigoo berberet tagaa waxa la yiri berbera markaan tagay oo batalaalana talo aaway waa tan ama dheero taasi ciigaal inta igu soo dhacday boodari baa caashaqo batalaale inuu dhigo la soo booqdo boodari markaas waxaan ku dhawrta qabriga cilmi boodari meeshu ku yaal ma la yaqaan waa la yaqaan waana la waday waxaan la geeyay meel qabuura ah markaas adeer waa kan marka ma hubo inuu saxnaay in kale laakiin dad kulli magaalada degan oo yaqaana ilaa fornadii uu cilmi ka shaqeyn jiray hodan rootiga ka soo doonan jirtay markaan batalaa la tago qabrigii la yiri cilmi wadar waa kan baadaan ku saaqday waa u soo duxay marka intaas
warabi waxaan xusuustaa anigoo beli dogle ku aad u yar oo 70 years ama 70 jir ah halkaa shaqo aan markaa layga siiyo qabaday oo maamulka lacagtiga shaqeynaya hadlo ayagana markaa aan wada shaqeynaynay aad qiimo u leedahay xusuustayda aan ka goyn ayaa buuggaas aan wada akhrinay aad gabayadiisi iyo markaa waxaad moodaaba inagoo dhan baan caashaqeynaa ku wada biirnay marka heesta aad meesha adiga aad tagtay baa waxay xusuusinaysaa mar uu lahaa ee cilmi uu leeyahay inaadeen hagaagtay haddaad ilinka sii qaadid adag iyo ilaah kaamar ilaagabihii sheekhe adigaan adiyay kuu doortay orig daawuud inaan haysigeeda dhigaaday hadal u moodayso ilaac baa berbere iga baxay hodan agteedii marka uu leeyahay ma gartaya marka waxa waaye meeshii ilaac uga baxay cilmi baad hataa soo booqatay soomaa
aad marka qur-aan intii ilaahay markaasi bareen ka gaaray kalena waa kusoo akriyay keligayna ma ahayn asxaabti kale ila socotay سداسان
ugu soo hadan kula socdo maxaan dhila ma taqaana hadan kula socdo maxaan dhila ma taqaana ha ashay waxaan dhila dad uudkana wax ka tumay sidoo dhirkaaga inta aad qabatid si Umar duule walaagu gefo walaaga gardarnaay ila waxa ay bisheeda lagu tuuray oo taa in loo gefo laga gardarnaay
anina halka aad lahayd ba
الله يعزك
واتهي محمد عمر دلحا مركلة نوكادي هيستاس اديدنا نسوح حسوس السي ايان شعلها ينان لقيستياش قدر يرك مقشي هيستا يحاس ضد بضن اوية قانان ولقوقف لقاقر دراب سيدا ادي قبعد خشوكتك
marka xariisnimadooda
oo aamiin 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 marka aad fiiriso qisooyinka jacaylka ee Soomaaliya ka dhacay ama Soomaalida gudaheeda ka dhacay ma jira kuwo ku taariikh ah kaas cilmi iyo hodan adey ogaanta
wallahi horta inta la qorqoray umba dadku iyo inta ilaahay ma akhri riwaayadaha lagu keenay umba inta badan hadda dadka xusuustooda ayada ay saameen ku yeelanahay awral iyo calimaax oo kale ma arkay ee hadda qisooyinka la qoray Allah uu naxariisto ninkii asagana qoraagayna ahaa Daahir oo Maxamed Daahir taasi oo asagana uu qoray masalan maarafay iyo laakiin sida adduunka ee loo fidiyay ee caalamka markaa fiirisid Julio iyo maxal dhigiray wax ama masalan maasalan Qays iyo Leila iyo Cabla iyo Qantara iyo maaragtay xataa ay abwaanadeena kusoo alqabsadaan oo waad aragtay oo taasi ee Maxamed Salaamaan uu leeyahay مثلا عبلواد مقشين عن ترباله يدي بشاعيل وعواقب حيان يعني وهيسها ايها لغان سوى بحضحيا مركا فنانين تو مركا ايوح مركا ايغان وحي عورينا يعني انت بضن ما اها واحد دي الزبط كتاقن وحا مركا صعدة لكن سادال وح صوت صعدة حتى وطيق الدرسان لكن كوهد الشعب حي وعورالا يعني ما يسوين كوهدي كوه الله قريب la faafiye laakiin bariid dambe jacaylka dadu way taan oo iska noqday waagaasi waa adka waa la kala xishoon jiray gabadha iyo wiilka sida ayaga xataa ay u sheekaystaan ayaa aad u arkay waqtiyada hadda micna uu lahaabuu lahaa ee murtida iyo fanka iyo heesaha iyo xiyaabaha gabayada ee gabdhaha ee ayaga badi ee inta badan sheekada loo yaqaan afka carabiga ee yani il sheer al ghazal ama yani kan caatifada inta badan ilaa suugaanta ayaa qaybo far badan bay iyadu ay maxay u tiriyaan dadka mid waa faan mid waa ay mid waa amaan mid waa xikmad mid waa jacayl mid waa yani ilaa ku masama diida sarbeeb waxa soo dhan marka heesaha ayaa inta badan iyo qisooyinka
الله نحرسته بقر كي عودك محمد سليمان تبع يهستيسا أتكلم واجسة يان وركنا حنش على هنا دقيسيا شقدر يرو قعيارو وهستعين في جيب شعي مركله هنا قتيل دلحة.
استيب ما هتدو عذر تاي خيا. قبل وان ما قشين عن تربال هيو عم فيجي بتعيل وعاقب حياة عم فيجي بتعيل وعاقب حياة
marka erubi aniga daday sala iyo diya bari ee shankaroon iyo farni iyo aldir ali gabatri allahu xariisto oo badi joogay asiga markuu joogay oo xataa heesi eelbuur iyo waxa saam ku soo caanbaxay oo aniga aad jiray yaraantayda oo asiga bali dowlad joogo iyo heesi dhigmaayo tuutaha iyo israa'il ma boobadeen bari dhayn ci dego iyo riwaayad ee fi aakhira iyo marka fanaaniinta waajic la habla iyo iyo wiilal marka fanaaniinta soo baxay ee aadka heesada loo dhageysan jiray iyo muusiga iyo quluxda badnaan ragii garaaci jiray jabaayaashi walaalaha hargeysa ayaa riwaayadaha ay wadaanayna uu keeni jireen oo la weyn casheeruntii waa la isku xirnaa fanka waad ogtahay hargeysa riwaayadda ka soo bilaabaan ayay dolow uga baxayeen oo goboladan baay iyo bakool iyo ilaa iyo jubbooyinka kisimaaye iyo muqdisho iskara ilowga ardayda sekondariga ayagoo dharkooda ay wataan ama intermediate ayaa masraxa duuradiisii saf looga galay ayaa linka laga baxay marka runtii hadii waxa soo dhan la qori lahaa wax badan ba hadda jacaylka hadda inkastoo ay aad wax u qoraan dhalinyarada hadda soo baxday laakiin reference male marjac male oo meel asaasi ah loogu hagaago male
walba dooxii soo qoraya aad iyo aad waxa hadalkaaga ku jirtay jacaylkii hadda wuxuu noqday tubeytaano bal taa ku hako
absolutely tubeytaano aruna gabar waxa la guursanayaa oo 18 jir ayadoo aan gaarin labaatan intaysan gaarin waa la furaya haddana tukala haddana la sii wadaa maalinba midba waxa lee waa ku caashaqay oo maanta waxa waaye caashaqu maamaana bestin baa laga dhigayaa anaga baalkani asagoo loo dhigtooda loo wareero dhaxanta loo fariisto oo adigoo isku koray oo dhowr jeer maartay ama reerkoodii laga doonay ee gabada qiima leh oo markaa iyadoo sharfan oo xurmo iyo qadarin loo hayo iyadana ee runtii dadkeeda ee ay ku faanayaan gabadhooda guurkeeda laakiin hadda waxay iska noqotay dhalinyaradan hadda kolleyba ma rabna inaan yani xoogaa laakiin dhalinyarada inay cuslaatay baa karoon aan dhihi karaa
marka maxaa ugu camal isleedahay maxaa tubeytaana ka dhigay maxaa isbedelay xaggee wax ka dabceen
ma maqli jirtay waktigu isbedelay warbaa la socday waktigii oo isbedelay dhaqankii soomaaliyeed oo saameyn badan ku yeeshay dhaqamo kale wax badan oo runtii duruufihii adkaa iyo burburkii oo dhaqan ahaan keliya iskaba daayay ee soomaalida waxyaabo fara badan oo waagii hore runtii ay ku adkaan jirtay ayaa hadda waxay iska noqotay ereyadii waa taqaanaa ee caashay shalgaag waran maaye waxyaabo oo haddii gabad lagu soo hadal qaado ee lakala carari jiray ayaa hadda waxaa markii dambe aad iyadoo laleeyahay maqana waa iska caadios waxaas waa caadios ma gartiya yani waxaad ereyo fara badan oo adiga si rakiis ah gabadha waxa waaye shaqaasigaba waxa laga bilaaba walaa waa shidan tahay ma gartaya
iyo adiga iga sii shidan
adiga iga sii shidan ma garta marka wallahi waan kaa helay iyo ma garta iyo ma artay wallahi waxa waaye yaa ko dhahay cilmo yar yar oo ayga sideetii maayso wallahi waa nuureysaa kalabta yaa walma gartaya marka waxa waaye raxad markaa ugu qaftan badnaa ee waa ogtahay dadka markii ayga yiraahdaan gabadha xataa haddii ay adka xataa laba maqanshiin jiran oo haddii ad kii faduul aa wariya wallahi markabkii maal wada maay adaa sheegto ya ma garta ya marka waxa waaye waa isluweysnayd xataa qaabka gabadha xataa ee markaasi quruxdeeda loo tilmaamay oo yani qof qaaliya barka markabka ee aadka oo xamuulka faraha badan ee sida ee weyn maartay waa ka tilmaamaya maraakiibta kale mogtahay
aad iyo aad
taas ay dhihi jira way markabkii maal wada maayadaa sheegto maate
macnaha wuu muuqdaa waa loo jeeras ma qariyo
waa muuqdaa waa mar socda markii gabadha waxa wadaa ileen mogtahay mid baa waxa yidhi oo carabo wuxuu yidhi haifa uma qabilatun marka ayada ay kugu soo jeedana way dhex yar tahay cajiza umudbiratun marka ay sii jeedane meeshaan hadda ay ka yidhaahdeen baastoolada iyo sikisbaad iyo malaayigii jira waxbay sheegaano markaas yar markay sii jeedana maasha allah waa xaalkeedu marka la isku meenaa suuran wala qasr gaabni deeri bilna ashka ka ba qabano meeshii darawey bay taagan tahay uu leeyahay marka kani iyo kala ayaa sida sarbeer tiisa ayuu ku tuuranaya uu leeyahay maartay marka kimaal wada ma hayaa sheekto waa way shaki kuma jiro uu leeyahay maartay inay ayada ay tahay dabar hubsi dad magartaya
waa hagaag heesaha fanaanka professor maxamed umar dalxa wali waa noo dhiman yihiin laakiin waxaan caawa barnaamijka caweyska washington ku soo xiraya heesta ceelbuur ee uu dalxa noo sheegay inuu ku soo caanbaxay waa codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waa inoo qayb kale oo xiiso badan iyo toddobaadka dambe haddii alla idmo inta ka horeysa waa caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
استاسي عودك سلاد ربنا وحي قبل قبل وهاين برنامجكي عويسك واشنطن عاشا إبراهيم آذن عاش عود أيا نوسو جيدين هسي قد بدأ ورك عالمك قوة وين هدي عن وحدك حسوسيانة تليه هرا إلى لدك عنك حفيد أهقانيا ومريكم كوعو نقابتين سارة أيا كم إذا مشرحين تمانت اسو ديوان قليه إنا النقضان مدحوينها حقاء إيران كدب قريد إبراهيم رئيسي وكو قريو ده شل ديار ديت سيدة عيشك تورباهين تدولة ده مركنا دغستيال دنعي هسه عضتك معان ابراهيم سي جنها كورابيه محمد سليمان تبعي امنا فهستي هيك غوسن عاود ديغا غان سريساي
روحي كحشا قدر كيس ماري سيغان اني كوكو كالي كفي ما يصير اديكو روحي كحشا قدل كيس ماري سيدان عني كوكو كالي كفي ما يستدي عديكوي عارفو دي شداد راكر الى غيوية عارفو دي شداد راكر الى غيوية عيقا كوصان عواز عيقا كوصان إذا كان سرّيسا
وقف عبالكي يهي قوز درانتي وحان عيني قبر يهي قعنتا دون وحنا جراحي وقدفك تستني وحنا جراحي وقدفك تستني غورهاي قفلني غورهاي قفلني غوري غاي داب غورهاي قفلني hai gafilani ne guri gai gai da
كم عن بهاون حريست محمد سليمان تبع يا منفر وحي قبل قبل وهاين إذا عدني هبين أنت المرك له وذا فو كل مدونه وأنا من ذي أوي أو إذا لنا بتكلم
وعطان فكر شيء فكر وغص وين قعد ثابت هي قعدتي أضبك على إصابة دي وعطان فكر شيء فكر وغص وين قعد ثابت هي قعدتي وحن علي بقصة قبطة الجوجة وحن علي بقصة قبطة الجوجة عيقا قوصا عواد عيقا قوصا عواد عيقا قعن تفيدا حيقة قوصا عوال إذا كعنا سرسا
وحنا هين قعلتي أوقا أوقايا وحنا قرقارتي قلتك قوايا وحنا هين قعلتي أوقا أوقايا وحنا قرقارتي قلتك قوايا وحنا قندادي بحشة وذنبيس وحنا قندادي